En siste undervisningstime må jo ha litt sånn oppsummering i seg. Og da må jeg si sånn innledningsvis. Det historien har lært meg når det gjelder personene rundt Jesus, det er noen utrolig viktige prinsipp i Guds rike. Prinsipp som fungerer som åndelige lover. Og nå skal jeg presentere fem av de åndelige lovene. Og jeg skal gjøre det gjennom en historie jeg ikke har tatt med i boka, men som du får nå. Og jeg lager bare for deg å si det. Både denne timen jeg har nå, og den jeg hadde den forrige, og den første, kan dere få, hvis dere ønsker noen av de timene, digitalt, altså får de via e-mail. Som bonuskapitler egentlig da. Men jeg skal ta for meg denne vanvittige historien som har i alle de tre synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas. Og det er om han som var besatt av en legion med ånder. Jeg tar Markus-versjonen, for det er den mest detaljerte, den mest omfattende. Og gjennom denne historien så skal jeg få fem sånn gudsrike prinsipp. Fem sånn åndelige lover som går igjen nesten i alle møtene jeg ser Jesus har med menneskene i evangeliene. Men vi skal lese teksten først. Og det er i Markus 4. Og det er... Jeg skal bare si litt hva som er foranledningen. De har vært i Kapernaum. Jesus har vært i virksomhet der. Og så sier han til dem at de skal dra over på andre siden av sjøen. Og så bryter det opp til et skikkelig uvær. Kraftige vinner som kommer virvler opp masse store bølger og slår inn i båten, og båten holder på å fylles. Og de erfarne fiskerne blir livredde, og det sier en del. Og de må vekke Jesus, som ligger og sover. Det er helt ufattelig, altså. Jeg har et godt sovehjerte, og jeg har sovet på de fleste turene mine, i en sånn små versjoner, men jeg vet ikke om jeg hadde sovnet da. I en av versjonene så ser man til og med at han har en puta som ligger og lener sitt hoved til der. De vekker ham, står det i vers Markus 4,38. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Nesten et morsomt spørsmål. Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti stille! Ti! Og vær stille!» Har du tenkt at det er et dobbelt under? En ting er å få vinden til stillene, men å få sjøen til stillene med en gang. Det er et under. Det vet dere som bor langs sjøen. Og vinden la seg, og det ble blikkstille. Da skjønner vi har med Gud å gjøre. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro?» Det var nesten som han slo tilbake. Da jeg var litt ufine med han, så var han litt ufine med deg tilbake. Og sier, «Hallo, det handler jo bare om tro. På hans er her, så ligger søv i båten, så går dette bra.» Og så, dette er foranledningen. Jeg tenker de er ganske shaky, og de har sikkert mange tanker i hovedet når de da kommer til land. Og de har jo ikke peiling på hva de skal. De skal altså øve på andre siden, på østsiden av Genesaret. Der satte ikke en jøde foten sin. Da er du altså i Hedningeland. Vi leser. De kom så over til den andre siden av sjøen, til Gerasena-landet. Da han var steget ut av båten, kom det straks en mann mot ham fra gravene. Ifølge Matteus var det to. Og kanskje flere, det stod i hvert fall to der. Han var besatt av en uren ånd og hadde sitt tilhold i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker, For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men hadde revet lenken av og hadde sprengt fotjernene, og ingen kunne rå med ham. Hele tiden, natt og dag, for han omkring i graven og fjellene, og han skrek og slo seg selv med steiner. Da han nå så Jesus langt borte fra, kom han løpende og falt ned for ham. Han ropte med høy røst og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du den høyeste Guds sønn? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg!» For han, altså Jesus, hadde sagt til ham, «Du urene ånd, far ut av mannen!» Og jeg tenker, Jesus sa det ikke høyere enn det. Jesus kunne kanskje bare ha kviskret det. Kanskje til og med bare tenkt. Han spurte ham, «Hva er ditt navn?» Og han svarte, «Legion er mitt navn, for vi er mange.» Og han bønnfalt ham om at han ikke måtte sende dem ut av bygden. Nå gikk det en stor svineflokk på beite der ved fjellet. De urene ånder ba ham og sa, «Send oss i svinene, så vi kan fare inn i dem.» Han ga dem lov til det. Da for de urene ånder ut av mannen og inn i svinene. Og hele flokken av svin, omkring 2000 i tallet, styrtet seg ut for stupet, ned i sjøen, og de druknet i sjøen. De som gjette dem tok da flukten, og de fortalte om dette i byen og i grendene. Folk kom da ut for å se hva som var skjedd. Da de kom fram til Jesus, fikk de se den besatte sitte der påkledd og ved sans og samling. Han som hadde vært besatt av legionen. Og de ble slått av frykt. De som hadde sett det fortalte dem hvordan det var godt med den besatte og hva som var skjedd med svinene. De begynte da å bønnfalle ham om å dra bort fra bygdene deres. Da han gikk i båten, ba han som hadde vært besatt om å få bli med ham. Han lot ham ikke få lov til det, men sa til ham, «Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg, og at han har vist barmhjertighet mot deg.» Han gikk da av sted og begynte å gjøre kjent i Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham, og alle undret seg. Når Matteus kaller dette for en urein ånd, mens både Matteus og Lukas kaller det for en ond ånd, så kan det antakelig henspiller på at det var seksuelt betont demoni. Og at han nå springer uten klær kan både forsterke den antakelsen at det hadde noe med en seksuell demonisk besettelse å gjøre. Og som sagt, Matteus skriver at de var to besatte, så det var sannsynligvis en plass. Ofte så søkte besatte tilhold i forbindelse med sånne gravplasser de hadde. De hadde jo ikke gravet slik vi hadde, men de hadde det i fjellet, i steinhålet. For en dramatisk historie! Hæ? For en stygg historie om syndens ødeleggende virkning. For en vakker historie om frelsens vidunderlige kraft. For en levende skildring av Jesus. For en illustrerende fortelling om Guds rike. Og det skal vi være i nå. For det første denne historien lærer oss, som gjelder absolutt alle Jesus kom i kontakt med oss også, det at initiativet alltid er hos Gud. I Guds rike kommer alltid initiativet fra han. Det er ikke alltid så lett å se det i evangeliefortellingene, for av og til er det menneskene som oppsøker Jesus, andre ganger er det Jesus som oppsøker menneskene, en tredje gang er det menneskene som kommer med en person som gir noen ting for å komme til Jesus, altså for eksempel de fire vennene som kommer med den syke lamme til Jesus. Og i noen tilfeller så kan det se ut til at det nærmest en tilfeldighet at det blir et møte mellom Jesus og en person. For eksempel Bartolomeus utenfor Jeriko. Jesus går forbi, og der er han i, der er Bartolomeus og sitter sammen, en tiggervenn. Og så blir han møtt både til helbredelse og frelse. Så det er ikke alltid så lett å se av historiene, men bildet er klart. Djupest sett er det alltid Gud som har initiativet. Kallet begynner i Guds hjerte. Når vi kommer så langt at vi begynner å respondere, så er det nettopp det det er. Det er en respons på Guds kall. Så vi reagerer på Guds agering. Han er først ute, alltid. Slik han var det helt fra begynnelsen av i Adam og Eva sitt liv, i hagen. Han kom om kvelden for å søke deg opp. Da hadde aldri søkt han opp. Og det er et utrolig godt eksempel på hvordan vi gjemmer oss fra Gud. Vi vil ikke ha med han å gjøre, vi stikker. Vi gjemmer oss, men han må kalle oss tilbake igjen. Og så responderer vi litt forskjellig når det gjelder både fart og lengde på det. Men initiativet hans, fantastisk fanget opp av profeten Hosea. Hør hva Hosea skriver i kapittel 11, vers 4. Med menneskebånd, Hosea 11, 4. Med menneskebånd dro jeg dem, med kjærlighetsrep. Se det bildet for deg. Jeg har god fantasi, det merker dere. Jeg ser for meg at Jesus har kastet en lasso. Eller Gud har kastet en lasso over den enkelte. Som jeg ber for. Og sånn var det med oss også en gang. Og så bare begynner han å dra oss forsiktig inn til seg. Med kjærlighetsbånd. Med menneskebånd dro jeg dem med kjærlighetsrep. Men ikke slik at, du, at det er helt imot din vilje. Du skal ville litt selv også. Men han, det er han som egentlig vil. Det er han som mest vil. Og så sørger han for at du skal få din tempo, din vei tilbake til Guds rike. Forsøk å begynne i hans hjerte. David skriver det. Det er jo underlig. David så har altså salme 119 av alle salmene. Den lengste, den mest majestetiske salmen, som bare er en proklamasjon om Guds ords kraft og storhet. Den avslutter han med. Jeg har fart vill. Oppsøkt din tjener som er tapt for. Han ser, han skjønner han har fart vill. Og han forstår, jeg finner ikke veien tilbake igjen. Gud må finne meg. Oppsøk din tjener som er tapt for. David har skjønt hvem som har initiativet. Og det er akkurat det Jesus prøver å fortelle med lignelsene i Lukas 15. Med denne mynten som denne kona mistet. Det var hun som oppsøkte mynten, ikke omvendt. Mynten hadde slete. Det var den ene sauen som forsvinner. Han hadde aldri kommet på å oppsøke hørden sin. Ikke kunne han det, ikke ville han det. Altså, han var ikke i det landskapet. Men Gud, hørden, oppsøker den sauen som hadde kommet vekk. Ikke så lett å se når det gjelder den bortkomne sønnen, men jo, da kom han til seg selv. Et minnebilde fra farshuset slo inn, og så var det, da var det lassoen igjen, bare begynte å rykke litt igjen. Så begynner heimturen for hans del. Og faren er mer enn klar for å ta imot han, og springer han i møte for å si, kanskje uten at han sa det med ord, det begynte i mitt hjerte, det begynte ikke i ditt hjerte, jeg var først ute, gutten min, kom igjen. Og så er det en hugg uten like igjen når de møtes. Og utenom den samaritanske kvinne og historien rundt henne, der det står at Jesus måtte da dra gjennom Samaria, så er kanskje denne historien den tydeligste på at det er Gud som har initiativet. Jesus sto altså i en stor virksomhet i Kapernaum. Det var mer enn nok å gjøre. Plutselig sier han, vi må gå i båten for vi skal på andre siden. Ja, men på andre siden, hallo altså. Hadde vært nordover eller sørover, men østover, om andre siden, på Kapernaum, østsiden, Hedningeland, Jesus. Og det var som om disiplene fikk rett. Alt var imot dem, sjøen og vinden og alt. Nei, det var demonene som var imot. For Jesus hadde fått melding fra sin far. Mest du, min sønn, skal øve og sette en mann fri. Det begynte i Guds, i faderens hjerte. Og Jesus er sitt kall bevisst og ligger og søver sin søte søvn. Han er så trygg på at dette kommer til å gå bra. Han er ikke redd for demonene som raser i det hele tatt. Vi skal ikke tulle med demonene. Men Jesus var trygg på at dette kommer til å gå bra. Så han minner disiplene litt om at de trenger å øke troen sin. Han hadde ett oppdrag. Det var denne mannen, eller kanskje de to da, i Gergesenernes land. Det andre prinsippet i Guds rike, som denne historien forteller oss. Den andre åndelige loven, om du vil. Det at i Guds rike så er verdiskalaen snudd på hovedet. Jo, Guds rike er for alle, men først og fremst for deg ingen andre bryr seg om. Det som ingen andre ser, som ingen andre hører, jamført tiggeren Bartolomeo som jeg snakket om, og denne karen her. De som har forspilt sitt liv, som er helt ødelagt, som egentlig bare venter på å dø. De som ingen andre mennesker vil ha med å gjøre, vil Gud ha med å gjøre, vil han ha inn i sitt fellesskap. Og det ser vi som et mønster igjen fra den gamle pakstiden og hele Bibelen og inn i Jesu tid. De historiske, de poetiske, de profetiske skriftene. Hør hva David skriver. Denne elendige ropte, skriver han om seg selv. Denne elendige ropte, og Herren hørte, han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Er ikke det fantastisk? Det er altså ikke de heldiges samfunn. Men de hellige samfunn vi kalles inn i. Det er ikke de vellykkede Gud bryr seg om. De er de mislykkede. Jeg blir aldri lei av det. Jeg blir aldri lei av det der verdiskalaen på snudd på hovedet. Og når han presenterer seg, for det gjør jo Gud jevnt og trygt gjennom sitt ord, så går det igjen som en sånn gjengang av hvor tydelig han er på dette. I det høye og hellige bor jeg. Å, det mister vi mot igjen. Fjerner han seg fra oss. Nei, 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 nei. Og, ja, for å ta hele verset, i det høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Og ikke bare for å være der nede og se på oss, og ha medynk med oss, trøste oss, greit det også, men for å gjenopplive de nedbøyde sånn, og gjøre de sønderknuses hjerter levende. Sånn var han, og sånn er han, og sånn vil han forbli. Og det tredje prinsippet, denne, og de fem prinsippene vi skal dele nå, det tredje prinsippet, i Guds rike, som alltid gjelder når Jesus møter mennesket. Det at Guds rike er for alle mennesker, uansett rase, uansett nasjon. Altså, det er ikke bare for jødene. For det trodde jødene. Og Jesus sier jo selv at han har kommet primært for å forkynne evangeliet for det jødiske folk. Men han viser med profetiske handlinger at det for alle folk. Han går inn i Samaria, og så forteller med sin handling. Mitt kall primært å gi evangeliet til jødene. Men han går inn i Samaria og forkynner evangeliet også for det samaritanske folk. Det var ikke bare hun, men også denne landsbyen hennes, som ble møtt av evangeliet og tok imot Jesus. Og jeg tenker kanskje det var en forløper til den vekkelsen Philip senere fikk stå i. Og nå her, i Gergesenernes land, på østsiden av Genesaretsjøen, i Hedningelandet, det vet vi. Jødene holdt seg langt unna svineavl. Langt unna. Så her er det hedninger som holder til. Gravhulene, som var urein i seg selv, forteller også at ingen jøder var i nærheten av sånne plasser, der det var både besatte og der det var døde levninger. Dekapolis leste vi betyr de ti byer og altså et stort område på østsiden av Genesaretsjøen som romerne bygde opp fordi det kom så stor innflytning av gresktalende og romerske borgere på grunn av at det var så mye soldater i området og det var det de slo seg ned på østsiden av Jordan. Så dette var et område så der det bodde lite jøder, der jøder prøvde å unngå å være. Hvis de gikk langs østsiden av Jordan, så svingte de fort over i Galilea, så snart de hadde kommet forbi Samaria. Ville helst ikke være på den siden av sjøen. Evangeliet for jøder og hedninger. Eller som en predikant sa, evangeliet for jeder og hedninger. Nei, unnskyld, sa han. Jeg sa feil, jeg mente høder og gjetninger. Da hadde jeg trodd han måtte gå ned og sette seg, for da gikk det helt i baddel for han. Men evangeliet for alle. Det for samaritanere, og det for andre folkeslag. Og egentlig dette, utenom historien i Samaria, det første eksempelet vi har på hedningemisjon. Og det Jesus som misjonæren, der han tar disiplene med. Det fjerde, ja, og det ser vi jo, når selv om Jesus virker primært i Israel, så var det jo stadig ikke jøder som fikk kontakt med evangeliet. Tenk på det sånne grekerne som var på besøk, som Philip Andreas førte Jesus. Stadig var der den syrofønikiske kvinnen, kananeske kvinnen, som kom med dotter si. Hele tiden var der kontakter med deg der ute, fordi Jesus ville si, han ville forberede grunnen for verdens misjon litt lenger fremme. Og så det fjerde prinsippet. Guds rike sterkere enn alle andre riker. Når Johannes skriver i sitt første brev, han som bor i dere sterkere enn han som i verden, så handler det om at han har sett på nært hold gjennom årene med Jesus og gjennom eget virke, at man har ingenting å frykte av venner. Han som bor i oss sterkere enn han som i verden. For deg var det helt logisk, helt naturlig å tenke at vi levde i en verden med to åndsmakter. En god og en ond. En god som var ren og bare ville oss vel, og en ond som var urein og ikke ville oss vel. Gud mot djevelen. Det var helt naturlig for dem. Sånn tenkte disiplene, sånn tenkte de første kristne, sånn tenkte Jesus selv. Og de problematiserer det overhovedet ikke. Det sliter med meg. For vi er i en verden som har på det tatt vekk den dimensjonen. Det var utrolig utfordrende for oss, en del sånne tekster. Men det var det ikke for de kristne for noen ti år siden. Og det var det i hvert fall ikke, og er det kanskje enda ikke for misjonærer som er ute i andre deler av verden, som møter denne virkeligheten hele tiden, og som virkelig forstår hva det går i. N. Thompson, W.M. Thompson, han skrev fra en tid tilbake en bok, The Land and the Book. Det han skriver fra 1900, og det er nesten ikke til å tro, det er ikke lenger tilbake, det er altså en tid vi skulle ha levd, som ligner til forveksling på dette som skjedde i gravhulene i Gergesenas land, eller Gadara, som det også. De er litt usikre på hvor det var henne, men de tror det plassen heter Gadara. Han skriver, han Thompson, det finnes noen svært lignende tilfeller i dag. Rasende og farlige gale som vandrer rundt i fjellene og sover i grotter og gravhuler. Under sine verste anfall er de helt umulige å hanskes med og fenomenalt sterke. Og det er et av de vanligste trekkene ved denne galskapen at ofrene nektes å ha klær på seg. Jeg har ofte sett dem fullstendig nakne i de tettpakkede gatene i Beirut og Sidon. Det finnes også tilfeller hvor de farer vilt omkring på landsbygden og skremmer hele nabolaget. Han som bor i oss er sterkere enn han som er i verden. Og derfor er det sant at Jesus kommer for å sette bundne og besatte fri? Og vi er jo, takk og lov, ikke besatte. Men det er ofte ting som binder oss. Og det er den samme frigjøringskraften som gjelder i våre liv. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og vi vet jo at sannheten er i egen person Jesus. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og det femte prinsippet. Guds rike er gjenopprettelsens rike. Hvor deilig. I Guds rike kommer folk til sans og samling. Jeg elsker det uttrykket, gjør du? I møte med rikets konge, uansett hvor skakkjørte livene deres og våre, han som regjerer i dette riket, han har makt over både synd og død og djevel. Ingenting er for vanskelig for han. Ingen makt er for sterk for han. Det er ingenting som løfter min ånd, slik som Jesu gjerninger i denne verden. Selvfølgelig kronjuvelen, som skal settes i kongekronen til Jesus, er jo hans frelsesverk. Men alle andre gjerninger Jesus gjør, har jo det samme i seg. Gjenopprettelse, gjenopprettelse, gjenopprettelse. Derfor brukes ofte det greske ordet sotso, som betyr frelse eller gjenopprettelse, når det skjer helbredelser og befrielser. Som i Lukas-situasjonen av denne teksten. Men de som hadde sett det, fortalte dem hvorledes den besatte var blitt frelst. Han var jo blitt befridd. Ja, men fordi han var blitt befridd av Jesus, så får han ikke nok av Jesus. Derfor må han få mer av Jesus. Og han sier, Jesus, jeg vil ha alt. Så han blir befridd og frelst i samme vendingen. Slik mange blir det når de blir helbredet, blir berørt, blir renset, blir befridt, så tar de imot hele frelsespakken og blir frelst. Og det var ikke måte på. 6000 demoner. 6000, altså en legion er 6000. Altså det er en romersk tropp på altså en romersk herredeling på 6000 soldater. Så det må være en mega besettelse. Han må være fullstendig inntatt, uregjerlig og naken. Og så kommer folk ut og ser hva som har skjedd. Og der sitter han påkledd og ved sans og samling. Han hadde ikke klær. Og hadde han hatt klær, så hadde han garantert revet de i fillebiter. Hvem ga han klær? Hvem hadde det i tanken når jeg reiste ut? Jeg dikter kanskje, men jeg tror jeg er ganske nærmest sannheten. Jesus tar av seg kappen sin. Selvfølgelig gjør han det. Han hadde jo reisekappe i tillegg til vanlige klær. Innendørsklær. Så legger han det på han. Både fordi å skjule hans skam, men også for å forkynne. Nå legger jeg min rettferdighetsdrakt over deg. Du er renset i mitt blod. Han brukte ikke det språket, men det var den symbolske handlingen. Jesus pakket han inn. Jesus beskyttet han. Så får han sette seg ned ved sans og samling. Det står at, som dere hørte og leste, natt og dag hadde han styr omkring. Hvor mye ro hadde den kroppen fått? Hvor mye kvile hadde den syken fått? Han må være fullstendig utmattet. Så får han gli ned ved Jesu føtter, sige i sammen der, fullstendig fri, fullstendig frisk, med sans og samling. Og jeg liker det uttrykket, fordi det blir ofte sagt av de i verden som ikke forstår seg på dette her, at det er fordi vi blir litt sånn forvirret i hovedet, og at livet er litt kaotisk, at vi blir kristne, og at liksom det er ikke, vi er ganske ustadige, det er ikke det lite på, snart må vi snart skrifte for det også, når vi skal søke å jobbe fordi vi er kristne. Nei! Det er akkurat motsatt, sier Guds ord. Når du blir kristen, så forsvinner forvirringen, forsvinner galskapen, forsvinner alt det der som er det kaotiske. Du faller det ro, sans og samling. Det betyr ikke at vi mister utfordringene i livet, men det skjer noe grunnleggende, beroligende i livet vårt, i hovedet vårt, i psyken vår, i kroppen vår. Vi faller det ro ved Jesu føtter. Vi vender tilbake til vår omgivelse, har jeg skrevet. Vi får freden, gleden, tryggheten og verdigheten tilbake. Og framtidshåpet vekkes til livet. En sånn forandring, et sånt radikalt møte med Jesus, er lett å merke. Både for han selv, det var ikke, spør han, ta en intervju med han. Har det skjedd noe i livet ditt? Spør omgivelsene, og omgivelsene reagerer alltid på en av to måter. Enten så bejar de det og bejubler det, slik det står etter den blinde Bartimeus, utenfor Jeriko. Hele folkemengden som så dette, jeg har sagt Bartimeus, men jeg har ment Bartimeus hele tiden, hele folkemengden som så dette, priste Gud. Bejare og bejuble Guds gjerninger. Og må vi være på det laget. Må vi være på det laget. På den andre reaksjonen er at du benekter og avviser Guds gjerninger. Og det gjorde folket her. De begynte da å bønnfalle ham om å dra bort fra bygdene deres. Tenk deg, her altså en mann fullstendig ny, på grunn av at det fikk økonomiske konsekvenser og praktiske følger. Nei, jeg vil heller ligne på deg i Kapernaum, for når Jesus kommer tilbake igjen til byen der han bodde, så står det, vers 40, da Jesus kom tilbake, tok folket imot ham, for alle ventet på ham. Helt til slutt. Guds rike er gjenopprettelsens rike, og på en annen måte. Han som hadde tullet livet sitt til, megademonbesatt, hadde ikke noen mål og mening med livet, får plutselig et innhold og en retning på livet, og sier til Jesus, jeg ønsker ikke bare å følge deg, jeg ønsker å tjene deg. Og så sier Jesus, ja, det skal du få lov til å gjøre, men begynn hjemme, så får vi ta det etter hvert. Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg, og at han har vist barmhjertighet mot deg. Og han var straks lydig. Han hadde fått en ny ånd i seg. Han gikk da av sted og begynte å gjøre kjent i Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham, og alle undret seg. Nok så sikkert betyr det som står der i den setningen, at han ikke bare forkynte i heimbygda si, Gadara, men han tok for seg hele dette området med disse 10 byene. Så han var altså i gang med et stort evangelistvirke med en gang, altså. Men han begynte hjemme, han følte Jesus der. Så Guds rike var kommet nær. Der Guds rike, det rike der Gud alltid har initiativet, det rike der verdiskalaen alltid snus på hodet, rike som er for alle mennesker, det rike der kongen er sterkere enn i alle andre rike, og det rike som har gjenopprettelse som sitt hovedkjennetegn. Gjenomrettelse på alle plan, fysisk, psykisk, sosialt og først og fremst åndelig. Rike som har en konge som sier, se, jeg gjør alle ting nye. Og da ber meg om det, Jesus, at du gjør alle ting nye. Og i våre liv, og i denne menigheten, og i de menighetene som er representert her, Herre. At du gir alle ting nye, og i området her, Ørnes, Meløy, Nordland. At du gjør alle ting nye i vårt land, Herre. Vi vet at en dag så skal det skje fullkomment. Vi ønsker, Herre, at gjenopprettelse skal skje på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Både i våre liv og ut fra våre liv, og i våre omgivelser, Jesus. Og alle sa de...